Continuamos con la lectura de los poemas de Rosalía Morlán.
Una noche no deserto, frío que a tus grilos cala.
Una parella de bois, una parella de bois, preguntan yo a amigo carro, ¿qué lle pasa a esas rodas que cantan de un jeito extraño?
O que pasa es que estoy canso de tanto trabajo, desde a mañá hasta noite, todo día sin descanso.
No te queixes, carro amigo, que nos andamos calados y tenemos que tirar por ti, por la grada y por lo arado.
Pero yo durmo resío, nun cobertor de xeada, y vos descansades na corte, nun colchón de molimada.
O colchón eche pequecho, as veces os toxos magoan, e cando hai que carrexar, monllos, espertanos de madrugada.
Non te queixes, carro amigo, que xa xa topamos remedio, con fregas de sebo no e xoas de rodar falagueiro.
Lobos de tempos escuros baixan facernos compaña.
A galiña choca, soña con ter pitos. Quen ten quentos ovos sen sair do niño? A galiña choca, esperta moi cedo, que ninguén se achegue ata o seu poleiro.
A vaca Roberta, a señora vaca deítase no prado, seis moscar amigas dormen no cerrado. A señora vaca ten a boca aberta, eu non sei se fala, eu non sei se berra. Que soños terá a vaca Roberta? Soñará pasir nun prado de erva. A señora vaca ten a boca aberta.
As penas marchan co vento.
Contando ata dez, unha, dúas e tres, esta lúa do revés. Catro, cinco, seis, agora xa non se ve. Sete, oito, nove, chora a lúa porque chove. Unha, dúas e tres, brincando chegas a dez.
Namorouse a anduriña. Namorouse a anduriña. Un día ao mencer. Dos seus ollos desde entón só saen bajoas de mel. Quere velo a todas horas, quere tocarlle a pel. Precisa da súa mirada, precisa estar con él. A anduriña namorouse, ela non sabe por qué.
Ollas pra min eu xa non sinto nada.
Romántica flor da camelia, sai unha procura, a lúa da máis fermosa das flores, para sementala no céu e mirala polas noites. E fuches ti elexida flor de elegante, beleza suave, cordo frío inverno, delicada e doce camelia.
Segredos de amor, agochas mentres a choiva te peita, mentres te acariña o vento e nacen por ti poemas. Romántica flor da camelia, das flores a máis sublime, radiante, frásil, gallarda, deleite de quen te mira. Ti que viñeches do oriente, grácil e tenera camelia, atopaches xa por sempre. Asento una rocha bella.
O arrolo das otas, o arrolo das otas, que veñen e que vai, escoita pequena canción do mar, os bicos en area, mollados de sal, a escuma salgada que ven e que vai.
que son tan fermosas da noite a mañá. O arrolo das ondas que do seu berce ao mar, a cariña ao vento, tan doce a cantar, ao lonxe no ceo, apertas de sal. O arrolo das ondas que ven e que vai.